Epistula ad Titum, caput secundum. Tu altem loquere, quae decent sanam doctrina. Senes, ut sobrii sint, pudici, prudentes, sani fide, dilectione patientia. Anus similiter in habitu sancte, non criminatrices, non vino multo dedite, bene docentes. Ut prudentiam dociant adolescentulas, ut viros suos ament filios diligant. Prudentes sint, caste, domus curam habentes, benigne, subdite suis viris, ut non blasfemetur verbum Dei. Juvenes similiter hortare, ut sobrii sint. In omnibus te ipsum prebens exemplum bonorum operum in doctrina integritatem, gravitatem, in verbo sano, irreprehensibilem, ut is qui ex adverso est variatur, nihil habens malum dicere de nobis. Servos domini suis subditos esse in omnibus, placentes esse, non contradicentes, non fraudantes, sed omnem fidem bonam ostendentes, ut doctrinam salutaris nostri Dei ornent in omnibus. Apparuit enim gratia Dei salutaris omnibus hominibus, erudiens nos, ut abnegantes impietatem et secularia desideria, sobrie et juste et pie vivamus in hoc saeculo. Expectantes beatam spem, et adventum gloriae magni Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Qui dedit semit ipsum pro nobis, ut nos redimeret ab omni iniquitate, et mundaret sibi populum peculiarem, sectatorum bonorum operum. Haec loquere et exhortare, et argue cum omni imperio, nemo te contemnat.